Iată-ne din nou la Vieți Transformate, estimați ascultători, continuăm astăzi interviul început în episodul anterior prin telefon cu doamna Cristina Buliga. Am discutat data trecută despre misiunea în care este implicată. Este vorba despre o misiune creștină care lucrează în Olanda, în Amsterdam, în cartierul felinarelor roșii din Amsterdam, acolo unde lucrează prostituatele, femei care sunt expuse în vitrine, la fel ca și o marfă în magazin, la fel ca și un manechin sau carnea la măcelărie. Sunt expuse acolo, bărbații merg, optează pentru o femeie sau pentru alta și le plătesc pe aceste fete pentru serviciile lor. Doamna Cristina Buliga s-a implicat cu toată inima în ajutorarea acelor fete împreună cu o misiune creștină de acolo. Astăzi discutăm despre viața ei, despre modul cum l-a întâlnit pe Hristos, despre viața de familie dezastruoasă și despre schimbările frumoase care au avut loc în viața dumneaei. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Doamna Cristina Buliga, au fost incidente de-a lungul timpului?
Sunt întrebată de foarte multe persoane. Dacă mi este teamă sau nu, de fiecare dată spun, Domnul Iisus este cu mine, Dumnezeu mă însoțește, Duhul Domnului este acolo și nu mi-e teamă. Și am să vă povestesc o întâmplare reală. Într-o perioadă am salvat două fete, două românce de la doi proxeneți albanezi, iar ei au fost foarte supărați din cauza aceasta. Pentru că, făcând o paranteză, fetele au numărul meu de telefon în telefonul lor și scriu Cristina Biserică, de la biserică. Ei știu că e cineva de la biserică, și atunci, pentru că ei verifică telefoanele acestor fete. Și atunci cineva din partea lor m-a sunat și mi-a spus, ai mare grijă, vezi că o să vină să te omoare, că ai luat fetele și ai zis la biserică. Și le-am răspuns să se ducă să îndească pe Dumnezeu, pentru că ce a făcut Dumnezeu, nu eu, și după care să vină să mă omoare dacă mai vor. Deci nu e nicio problemă. Și într-una din zile, plecând spre casă după amiază, un bărbat, am fost urmărit o perioadă de timp, un bărbat m-a urmărit, dar nu l-am văzut, nu știam că sunt urmărită. Am urcat în autobuz, m-am așezat pe partea locurilor rezervate handicapaților, pentru că aveam o sacoșă cu ceva cumpărături, și la un moment dat am auzit o voce, deci așa cum auziți pe mine acum, așa am auzit vocea, du-te în spatele bărbatului de acolo. Era un singur bărbat în mașină, stătea în partea stângă, în spate, și m-am așezat pe scaunul din spatele lui. Mă uitam la el, el s-a uitat la mine, nu știu privirea mea cum era, deci nu știu, dar știu un singur lucru, privindu-mă era, a devenit foarte precipitat, a devenit foarte stresat și a sunat pe cineva, vorbind în spaniolă, am înțeles, și spunea următoarele, ce fac acum? M-a văzut, este aici, în spatele meu, spuneți-mi ce să fac. Respectivul, probabil i-a dat telefonul altcuiva și a început să vorbească în albaneză. Nu am mai înțeles nimic, dar cert este că era atât de stresat, iar la prima stație a coborât. Atunci mi-am dat seama că Domnul este cu mine și mă însoțește și nu mi se întâmplă nimic.
Din urmăritor a devenit urmărit.
Da, deci probabil că Domnul, privirea mea era total diferită de privirea mea normală, pentru că el era speriat când se uita la mine, deci eu în inima mea eram foarte relaxată.
Într-adevăr, Dumnezeu face minuni și protejează pe cei care sunt în luptă de partea Lui.
Da, să știți, dacă ai încredere, deci de fiecare dată spun, nu întâmplător Domnul Iisus a spus, dacă aveți credință cât un grăunte, mutați munții din loc. Nu întâmplător. Deci eu am experimentat în acești 3 ani și jumătate ce înseamnă să ai încredere oarbă, când spun oarbă, doar în Dumnezeu. Am să vă mai povestesc un incident. Noi ca și organizație lucrăm și în Belgia, în Anvers, și de 2 ori pe lună noi mergeam acolo să lucrăm noaptea. Gruparea mafiotă care își desfășoară activitatea, deci sunt cei marocani și albanezi. Mergeam pe stradă și înainte să plecăm pe stradă m-am rugat, Doamne, era o seară atât de încărcată, deci pot să zic o seară demonică, pentru că erau foarte violenți, erau agresivi, era atmosfera rea, deci nu era un loc unde ar fi trebuit să fim noi, dar totuși Domnul ne-a chemat să facem lucrul acesta. Și atunci ne-am rugat, eu mă specialam cu colega mea și am spus, hai să ne rugăm să ne facă Dumnezeu invizibile. Ei s-a păzurut, probabil ciudat, era o colegă din Statele Unite, nu știu, ea nu s-a rugat, eu m-a rugat, vă spun sincer, ea a zis, cum să ne rugăm să fim invizibile? Da, să mergem pe stradă, să ne vadă numai fetele. Ne-am rugat, am zis, Doamne, vrem să fim invizibile. Vreau să vă spun că mergeam pe stradă, erau numai bărbați, eram singurele fete.
Încă o asemenea rugăciune n-am mai auzit.
Da, deci vă rog, eu așa m-am rugat și am zis, Doamne, vreau să fiu invizibilă. Mergeam pe stradă, mă vedeau numai fetele din vitrină și vreau să vă spun că niciun bărbat nu mă vedea, trebuia noi să ocolim acești bărbați pentru că ei mergeau linie dreaptă ca și cum nu exista niciun obstacol în fața lor. Și am vrut să verific dacă este ceea ce se întâmplă adevărat. Deci s-a apropiat, erau doi bărbați, s-au apropiat de noi la 5 cm de noi și nu ne-au văzut.
E extraordinar.
Deci, Domnul este, Domnul nu și-a înșelat niciodată promisiunea. Când a spus un cuvânt, deci eu spun așa, când acolo scrie că trebuie să crezi ceea ce ceri, ca și cum ai primit, așa este. Deci eu am experimentat și vă spun, nu am nicio problemă. Nu, e adevărat că trebuie să fim înțelepți, că așa a spus Domnul, dar nu mi este teamă. Și aici în țară am fost am prezentat acest documentar în Călăraș și mi s-a pus întrebarea, nu ți este frică? Pentru că în Călăraș sunt cei mai mulți proxeneți. Este paradisul lor acolo. Și am zis, nu mi este teamă pentru că eu nu stau la masa lor. Eu stau la masa Domnului și atunci cât timp stau la masa Domnului, mie nu mi-e teamă. Și niciunul, deci colegilor mele nu le este teamă. Noi de multe ori mergem și vedem pe stradă proxeneții și urmărim să vedem pe unde iau, unde merg, în ce mașină urcă, ce număr au la mașină. Deci nu ne este teamă, pentru că facem lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu și cred că oricine în lumea aceasta care este chemat să facă lucrarea lui Dumnezeu este întărit și curajul pe care ți-l dă Domnul este multiplicat de atâtea ori încât nu putem să-l numărăm.
Aș vrea să vă întreb cum s-a transformat viața dumneavoastră în mod personal. Cum l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal?
Noi ca și familie eram ortodoxi, ca majoritatea românilor, eu fiind din Constanța, Constanța era un oraș cu mult libertinaj și în 1988 mi-amintesc că pe noi Domnul ne-a chemat la El, deci nu am fost evangelizați de nimeni, nu ni s-a spus pocăiți-vă pentru a avea o viață nouă, renunțați la starea în care sunteți, nu. Pur și simplu Domnul ne-a chemat prin mama, deci mama a ajuns întâmplător pe strada unde se afla Biserica Baptistă numărul 1 și din acel moment deci mama a fost prima care a mers, după care frații mei și așa am ajuns noi la biserică. Domnul mi-a transformat viața într-un mod minunat. Am fost un copil care nu și-a dorit niciodată să trăiască. Deci nu am iubit viața niciodată. De mică, de la vârsta de 5 ani, singura mea dorință era să mor, să nu trăiesc nicio clipă.
De ce?
Nu am răspuns. La vremea respectivă, noi am crescut într-o familie în care violența era destul de mare. În anumite perioade de timp, pentru că nu era permanentă. Tatăl meu, lucrând în construcții, consuma destul de mult alcool, nu permanent, dar periodic, și în perioada când consuma, deci violența era foarte mare. Și atunci, teama care îi sta în mine și neputința de a mă elibera de asta mă făcea să-mi doresc să mor, probabil. Da? Deci nu pot să știu un copil de 5 ani de ce își dorește să moară, dar știu lucrul acesta, mi-l doream eu la vârsta respectivă. Dorința aceasta de a muri a existat până la 18-19 ani. Deci, problema este că între mine și Dumnezeu a existat o relație neștiută, pentru că eram foarte mică, dar știam că este un Dumnezeu și mă gândeam în copilăria mea, deci fiind foarte mică, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, deci e mai mare decât toată lumea, eu lui trebuie să-i cer să mă omoare. Nu eu să fac lucrul acesta. Și în fiecare dimineață și seara mă rugam, Doamne, te rog mâine să mă omor, că eu nu mai vreau să trăiesc, nu mai pot să trăiesc. Probabil că existând această dorință de moarte, acest duh al morții, Satana nu a dormit și a încercat de multe ori să facă lucrul acesta. Deci mi s-a întâmplat de foarte multe ori să 16-17 ani să aud tot felul de voci, să vreau să mă arunc de la etaj. Deci a fost o luptă, o bătălie în viața mea. Când mama mea a mers la biserică și l-am cunoscut pe Domnul Iisus, deci în același timp aveam mare îmi doream foarte mult să descoper cine este Dumnezeu. Mi se păreau că ritualurile de la Biserica Ortodoxă nu se încadrează cu Dumnezeu care era în mintea mea și căutam răspunsuri, totdeauna intram în contradictoriu cu preoții. Mama îmi spunea, chiar îmi spunea, parcă ar fi diavolul în tine, nu mergi la biserică. Mamă, nu pot să merg să pup icoanele, să pup crucea, nu au niciun sens pentru mine, te rog să mă înțelegi. Și nu citisem Biblia la vremea respectivă. Și mă amintesc că bunica mea, când am avut 17 ani, atunci a fost perioada cea mai cruntă din viața mea, când nu-mi doream sub nicio formă să mai trăiesc, deci noțiunea de a trăi pentru mine dispăruse total, mi-a dat o Biblie și a zis, bunica, citește din Biblia asta când ai probleme. Am citit din ea ceva, nu am înțeles eu mare lucru și când am mers mama la biserică, deci când am început să mergem la biserică și am ascultat prima predică, mi-am dat seama că de fapt sufletul meu căuta acel loc, îl căuta pe Dumnezeu real care era acolo. Și mi-am predat viața Domnului la 19 ani, chiar atunci a fost o predică, s-a citit doar Psalmul 119. Era pe vremea respectivă pastor Doru Natiuc la noi la biserică și atunci mi-am predat viața Domnului, dar nu a fost atât pe roze, deci viața mea n-a fost pe roze. Vreau să spun că am plâns timp de 40 de ani, am plâns zi de zi, deci au fost ani în care am plâns tot, în fiecare zi. Și acum, după făcând așa o analiză a tot ce s-a întâmplat în viața mea, spun că Dumnezeu mi-a dat atâtea lacrimi ca dragostea Lui să se sădească atât de adânc în inima mea ca nimic să nu zdrobească. Pentru că eram în lume, îl cunoscem pe Dumnezeu, îl primisem pe Domnul Iisus în viața mea, dar nu a fost atât de ușor pentru mine să rămân în biserică. Eram o fată singură care nu avea dragoste, îmi doream ca orice fată, ca orice adolescentă îți dorești să te îndrăgostești, să ai un prieten. Și a intrat în viața mea un bărbat nepotrivit. Spun nepotrivit pentru că nu era creștin. Era mult mai în vârstă decât mine. A știut cum să mă cucerească la vremea respectivă. Aveam 22 de ani, deci ar fi trebuit să fiu mult mai matură la 22 de ani. Și m-a ținut, deci exact, am stat cu un picior pe calea Domnului și cu un picior în lume. Și nu am făcut decât să pierd, pentru că am pierdut foarte mulți ani. Am început să mint părinții, am început să trăiesc într-o stare duplicitară, îl iubeam pe el foarte mult, dar nu vreau să renunț nici la Dumnezeu. Am renunțat, mergeam la catecheză și am renunțat să mă botez în momentul respectiv, pentru că am zis, nu pot să-L mint pe Dumnezeu, sunt într-o stare de păcat, nu pot să fac lucrul acesta. Iar el m-a cucerit la vremea respectivă, spunându-mi că viața mea la biserică este foarte importantă, eu trebuie să merg la biserică tot timpul și nu trebuie să renunț la relația mea cu Dumnezeu. Ceea ce pe mine m-a încântat atunci și am crezut că dacă eu îi dau toată dragostea lui, el se va schimba, ceea ce nu s-a schimbat. Nu s-a întâmplat și cred că sunt foarte multe. Deci cred că toate surorile care sunt căsătorite cu bărbați din lume știu ceea ce spun eu acum. Pentru că eu m-am căsătorit cu el și în momentul când m-am căsătorit, viața mea a devenit un calvar. Deci am fost abuzată, am fost bătută de către el, după care, ca să-mi fie frică, deci mi-a fost foarte frică, m-a bătut o singură dată și după aceea am început să mă maltrateze psihic. Dar nu trebuia să fiu la biserică, deci eu n-am renunțat. El nu-mi vedea voie să lipsesc de la biserică. De câte ori îmi spunea lucrul acesta, eu îmi schimbam părerea, credeam că s-a schimbat. Dar în același timp nu-mi vedea voie să fiu într-o relație cu Dumnezeu. Pentru că de luni până sâmbătă eu nu eram în relație cu Dumnezeu, iar duminică când mergeam la biserică timp de 2-3 ore, eram în relație cu Dumnezeu, ceea ce era o minciună. Eu am trăit într-o minciună timp de 17 ani. În toți acești ani mă rugam ca Dumnezeu să mă salveze și îmi doream foarte mult să încep o viață nouă. Îmi doream să mă elibereze, îmi doream să trăiesc alături de El. În anul 2001, pe 5 februarie, m-am botezat, deci am mers la catecheză. Atunci am zis, trebuie să fiu copilul lui Dumnezeu, cu adevărat trebuie să mă botez, pentru că simțeam că viața mea nu are niciun sens și mă rugam viața mea în familie ajunsese iadul, deci eram prea în iad. În fiecare zi era o atmosferă de iad în casa mea, pentru că el, fostul meu soț, a încercat să să mă nebunească, sincer, să mă interneze la spitalul de nebuni, să... Deci toate lucrurile rele și în cele din urmă m-a determinat să mă sinucid. Și de asta spun că Satana a fost foarte ocupat cu mine să facă ceva pentru a-mi pierde sufletul, pentru că eu ani de zile am cerut lucrul acesta, să mor. Iar Dumnezeu mi-a transformat viața, deci mi-amintesc că Domnul m-a salvat. Era într-o seară în care am vrut să mă omor, deci am luat cuțitul, vreau să-mi tai gâtul, atunci am zis nu mai are sens să trăiesc, dacă el își dorește lucrul acesta, fac lucrul acesta pentru că nu mai vreau. Și vreau să vă spun că în acel moment, nu știu, era Îngerul Domnului, Duhul Domnului, nu pot să spun, dar am simțit o mână puternică care mi-a luat mâna în care aveam cuțitul, mi-a aruncat cuțitul din mână, deci vreau să vă spun că acea semn că pe mână l-am avut câteva zile, că a fost o mână care m-a strâns cu putere. Soțul meu se uita la mine și râdea, deci avea un râs diabolic, zice, nu ai curaj să faci lucrul ăsta, nu ai curaj. Iar era o forță, deci două mâini în spatele meu mă împingeau să ies afară din casă și m-a scos cineva invizibil din casă la 12 noaptea. Acel moment a fost momentul în care Domnul mi-a transformat viața, mi-am dat seama că nimic pe lumea aceasta nu are preț, nimic decât relația și interdependența de Dumnezeu. Și în 2000, acesta a fost motivul pentru care am plecat din țară, pentru că nu mai puteam să locuiesc cu el, deci să trăiesc împreună cu el. Aveam foarte multe datorii și am plecat în 2003 în Spania. Și dacă cineva spune că m-am născut în carne pe data nașterii și în duh la data botezului, eu spun că Domnul mi-a redat viață în trup, spirit și suflet pe 19 octombrie 2003, când am plecat din România.
Ați avut copii?
Nu. Deci pot să spun că acesta a fost tot în plan al lui Dumnezeu, pentru că el își dorea să avem copii știind că din punct de vedere financiar va beneficia mult mai mult. Vreau să fac o paranteză, eu pentru el și familia lui am fost o partidă foarte bună, pentru că familia mea în 97 s-a mutat în Statele Unite și atunci știa că banii vor veni din America și asta s-a și întâmplat, poate de asta și înțeleg foarte, cred că de asta Dumnezeu m-a dus să înțeleg aceste fete și să lucrez cu ele, pentru că în perioada noastră de prietenie și în perioada de căsnicie eu a trebuit să-i dau lui toți banii, deci lucram, pentru că am avut servici tot timpul, lucram și banii, salariul meu trebuia să-l fac jumate-jumate cu el, deci îmi spălase creierul. Ceea ce se întâmplă la ziua, în ziua de astăzi cu aceste fete care sunt în prostituție, li se spală creierul. Deci mie mi-a fost spălat creierul de către el și mi se părea normal să-i dau și lui banii pe care eu îi munceam. După care au plecat părinții mei în America și trimiteau bani, trimiteau ca să am liniște în casă. Părinții mei nu au fost de acord să mă căsătoresc cu el, dar au zis, nu putem să ne opunem, că tot vei suferi. Mama mi-a spus, îmi pare rău pentru că vei suferi, dar nu mă pot opune mai mult decât dacă tu nu înțelegi lucrul acesta. Eu am avut argumente, mamă, mă iubește, se va schimba, dar nu e adevărat. Vreau să fac un aviz tuturor fetelor din biserică care au prieteni din lume, nu-i schimbăm noi cu dragostea noastră atâta timp cât Dumnezeu nu-i schimbă și nu sunt ei în schimbare în Dumnezeu. Deci este o minciună, este o falsitate pe care o ne pune în mintea noastră Satana, deci nu e adevărat. Eu am trecut prin asta și am crezut că eu știu totul și am crezut că pot să fac ceva, că eu îl voi schimba, că eu, dar noi nu schimbăm nimic. Atâta timp cât Dumnezeu nu vine să schimbe, că Dumnezeu nu vine cu autoritatea Lui să facă ceva și nu-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră, nu schimbăm nimic. Deci asta am trăit eu, nu am schimbat nimic, am plâns de 17 ani de prietenie și căsătorie în care am plâns zi și noapte. Nu mi-amintesc să fi avut 5 zile în care să fi fost veselă. Deși când mergeam la biserică afișam un zâmbet comercial și minunat și mă mințeam pe mine că sunt fericită, ceea ce nu era adevărat. Și pentru că eu am acceptat această relație cu el, să mă căsătoresc, pentru că începusem o relație intimă cu el și nu-mi doream să plec la alt bărbat. Am zis, nu, dacă am făcut greșeala aceasta, trebuie să merg în continuare să rămân cu el. Ceea ce a fost greșit, nu a fost nimeni atunci să mă sfătuiască, nu a fost nimeni să spună, ai grijă, nu fă lucrul acesta. Și dacă auzeam pe cineva când spunea, eu știam, eu aveam impresia că știu totul. În 2003, când am plecat în Spania, atunci am mers la biserica din Coslada și am stat alături de Domnul, deci pot să zic că ceea ce m-a ținut în viață și ceea ce mi-a dat așa energie să merg mai departe a fost relația cu Dumnezeu, prezența în biserică, relația cu comunitatea creștină. Iar Domnul nu s-a oprit aici să-mi încerce credința, pentru că în Spania, când am ajuns, am trăit din România până în Spania pilda fiului risipitor. Deci eu am venit dintr-o familie, din punct de vedere financiar, bună. Și părinții mei fiind americani, mie nu mi-a lipsit niciodată nimic. Deci a fost ca acel fiu risipitor, am plecat în lume când m-am căsătorit cu soțul meu. Am pierdut totul. Am pierdut absolut totul, iar când am ajuns în Spania, Dumnezeu m-a dat atât de jos. Deci nu aveam de lucru, nu știam limba spaniolă la vremea respectivă, nu găseam de lucru. Existau tot felul de provocări, erau prietene care spuneau, dragă, lasă Biblia, hai uite în lume, îți găsești pe cineva și trăiești aici, pentru că în Spania promiscuitatea la nivel de relații era foarte mare și acolo foarte multe familii. Relații mele în Spania și familie în România. Deci am zis, nu fac lucrul acesta. Și mi-am desit, și nu făceam altceva decât să citesc Biblia și spuneam, Doamne, salvează-mă. Mi se terminau banii, nu aveam bani și vreau să vă spun că m-a dus Domnul până acolo să merg, să iau mâncarea din gunoi să mănânc. Și am zis, Doamne, fac lucrul acesta pentru că știu că într-o zi îmi vei da mai mult. Și deci după o lună și deci în examenul credinței mele Dumnezeu a fost de o lună jumate. După o lună jumate Dumnezeu mi-a dat, așa cum scrie în Isaia 61, pentru tot ce ai pierdut îți voi da dublă parte.
Și a fost exact ca în pilda fiului risipitor.
Da, exact acolo. Deci am scris, atunci le-am scris părinților mei situația mea financiară și tot ce s-a întâmplat. Și exact, mi-amintesc că mama mi-a scris o scrisoare, a zis, dacă aș avea un taur acum, l-aș pune pe rug să-l pregătesc, să ți-l adau și să-ți dau ordinea pe deget. Și am știut. Deci, pot să spun că în momentul respectiv am văzut cât de imensă este dragostea Domnului Iisus pentru noi ca ființe umane. Și pentru mine atunci a fost momentul în care am zis, dacă trebuie să mor pentru Iisus acum, mor necondiționat, pentru că așa cum scrie Pavel în Filipeni, tot ce pierd este nimic pentru Hristos, așa mi s-a, am trăit eu acel moment, am vrut să trăiesc doar pentru Domnul Iisus. Sunt singură la ora actuală, dar zic așa, nu sunt singură, sunt îndrăgostită de Domnul Iisus și El este prietenul meu, soțul meu, partenerul meu, este totul pentru mine. Iar după ce am găsit de lucru, am avut servicii, am putut să plătesc datorie, deci Domnul a lucrat în chip miraculos în viața mea, într-o lună și jumătate, deci au fost miracole în familia mea, au putut să trimită toți banii pe care aveam în țară ca și datorie, pentru că El a făcut foarte mari datorii în numele părinților mei, în numele meu. El bea foarte mult, îi plăcea să joace și poker din când în când. Deci a fost o alegere nepotrivită și am plătit un preț foarte mare pentru neascultare și nerespectarea cuvântului din Biblie, unde spune să te căsătorești cu cel din un creștin, să nu te căsătorești cu cel din lume. Așa, miracole, am slăbit 10 kg în 48 de ore, ceea ce nu se întâmplă normal. Nu m-am recunoscut, eu când m-am văzut în oglindă după 2 zile, nu m-am recunoscut. Am albit într-o noapte, o parte din păr mi-a albit de teamă, deci am fost sub o stare de amenințare de săptămâni în șir și într-o noapte mi-amintesc că am stat, deci erau de la 3 dimineața, nu mai era nimeni pe stradă și atunci am sunat familia la care lucram în vremea respectivă și au venit, m-au ajutat, mi-au luat bagajele și m-am mutat la ei. După 3 ani, deci Domnul, dacă spun în ce așa real și palpabil a lucrat Dumnezeu în viața mea. Îi spuneam, Doamne, îmi place să lucrez la calculator, vezi că îmi place să lucrez. Eu am terminat dreptul în țară, am fost avocat o perioadă, partea de stagiu, el nu mi-a dat voie să practic meseria aceasta. Am fost în procuratură 6 luni de zile, pentru că mi-am terminat lucrarea pe drept penal special și am făcut practică acolo o lună, aveam, deci toate lucrările le făceam cu profesorul meu de acolo, nu mi-a dat voie, deci eu am pierdut totul, totul. Că am finat să mă izoleze din nou anul 2000 până în 2003, m-a ținut numai în casă și nu ieșeam din casă.
Cât timp?
Din 2000 până în 2003, deci 3 ani de zile și înainte, deci noi ne-am căsătorit în 97, în 97 înainte de nunta mea cu o zi am vrut să fug, nu am vrut să mă căsătoresc, el a închis ușa, familia lui a fost acolo, nu mi-au dat voie să plec, deci a doua zi a trebuit să mă căsătoresc.
Deci 3 ani v-a ținut închis în casă?
Aveam voie să ies doar până la magazin să fac cumpărăturile, să mă întorc acasă. Dacă plecam undeva, m-a controlat din 3 în 3 minute, mă suna să spun unde sunt, pe ce stradă, câte persoane sunt lângă mine pe stradă. Dacă urcam în autobuz, trebuia să-i spun, dacă așteptam autobuzul, câte persoane sunt în stație, la ce oră vine, deci renunțam să ies din casă, pentru că acest control, deci nu mai puteam. Și în momentul în care ajungeam, de exemplu, mergeam la cumnata mea să o vizitez, a zis, vreau să o vizitez pe cumnata mea. Și a zis, da, deci m-a sunat din 3 în 3 minute pe toată parcursul traseului, când am ajuns la ușă, mi-a spus, bea cafeaua în 3 minute pentru că vin să te iau. Deci el a fost în spatele meu tot timpul.
Deci era psihopat.
Probabil, pentru că el a avut multe relații cu alte femei și să nu știe sau să nu-l descoper. Nu știu, dar din persoane apropiate mi-amintesc că după ce a divorțat și s-a terminat și partajul, a spus, dacă îmi pare rău de un singur lucru, că n-am făcut-o să-și piardă sufletul să o respingă Dumnezeu. Deci aceasta a fost dorința lui pentru a nu avea o relație, o părtășie cu Dumnezeu. Deci v-am spus, deci ajunsesem să-mi scriu propozițiile pe care le rosteam în caiet pentru că îmi spunea că nu vorbesc cu el. Îl imploram să nu mă ducă la spitalul de nebuni, pentru că îmi spuneam, nu sunt nebună.
Păi și părinții n-au făcut nimic să vă scoată de acolo?
Părinții mei erau în America și erau în perioada de tranziție, când urmau să-și obțină actele și nu știau, eu îi mințeam, pentru că eu n-am putut să le spun adevărul. El asculta toate convorbirile mele, aveam factură, deci primeam factura cu desfășurător și nu puteam să-i sun, pentru că el ar fi descoperit că îi sun în afara... Deci în timpul zile când el nu era acasă. Deci eu nu... Ci Cristina care era atunci nu este cea care este acum. Eu nu vorbeam, mi era frică. Deci mie când spun că mi-a spălat creierul, efectiv mi-a spălat creierul, pentru că eu era ce spunea el, eu trebuia să fac.
Mă bucur de ceea ce face Dumnezeu acum în viața dumneavoastră și de lucrarea asta absolut specială în care sunteți implicată. Vă simțiți împlinită aici?
Da, mă simt împlinită pentru că după 25 de ani de rugăciuni lucrez pentru Domnul.
Da.
Pentru că îi ceream, Doamne, vreau să lucrez pentru Tine, Doamne, vreau să lucrez pentru Tine și acum fac lucrarea aceasta pentru Domnul. Pentru mulți din familia mea, deci nu pentru părinții mei, frații mei înțeleg, dar am din familie, membri ai familiei, mătușuri, care nu sunt întorși la Domnul și ei nu înțeleg ce înseamnă să lucrezi pentru Dumnezeu, să nu ai un salariu, să nu ai un serviciu fix la 4 să fii acasă.
Dumnezeu să fie lăudat pentru faptul că v-a restaurat, v-a dus la limanuri bune, v-a dus în locuri de odihnă. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.